Нумизматычна філатэлістычны аддзел дзяржавы Ватыкан 30 жніўня сёння выпусціў спецыяльныя паштовыя маркі, прысвечаныя двум папам эпохі адраджэння. Яны выйшлі да 500-годзя смерці папы Юлія II, які памёр у 1513 годзе, і 500-годзя абрання Джаванні де Медзічі на пасад святога Пятра, які прыняў імя Льва X. Акрамя таго, была выпушчана таксама серыя паштовак з нагоды 500-годзя ўстанаўлення папам Юліем II у 1513 годзе капэлы Джуліі, хору, які прымае ўдзел у літургічных святкаваннях, што праходзіць у базіліцы святога Пятра. Апошнія паштовыя маркі, якія выпусціў нумізматычна-філатэлістычны аддзел дзяржавы Ватыкан, прысвечаны 200-годзю з дня нараджэння італьянскага кампазітара Джузэпэ Вердзі і нямецкага Рыхарда Вагнера, які нарадзіліся ў 1813 годзе.